SBS Radio.
Мухамед Сејдини е избран за нов председател на Фудбалската федерација на Македонија. Така одлучија делегатите на изборното собрание вчера во Охрид. Од вкупно 90 присутни делегати, 82 гласале за Сејдини да биде нов председател. Всушност, тој беше и единствен кандидат за наследник на Илчо Георгиевски. Мандатот на Сејдини ќе трае до 2021 година, кога ќе се одржи редовно собрание на Фудбалската федерација на Македонија. По назначувањето на функцијата председател, Мухамед Сејдини се заблагодари за изборот и најави нови инфраструктурни проекти.
Пред све, јас тоа го кажав и моето излагање, подобрувањето на инфраструктурата, кој што веднаш ќе почнеме, мислам дека за не повише од 30 или 40 дена ќе почнеме со изградбата на две трибини во нашава држава, тоа во Чаир и во Билјанини извори. Главен приоритет во моментов ми е селекцијата да победиме со Латвија и со Словенија, да се пласираме во едно големо надпреварување, како што е Евро 2020, затоа што имаме две можности. Имаме и преку Лига на нации, имаме преку квалификационниот циклус сега. Значи, играме добро, имаме игра, и тоа ми е главен приоритет. Значи, да се пласираме, да го израдуваме, да израдуваме целата нација во државата.
Ден пред одржувањето на изборното собрание на Фудбалската федерација, Агенцијата за млади и спорт го оспори собранието како незаконско и побара Фудбалската федерација на самото собрание да ги направи потребните измени во статутот и актите за да се усогласат со Законот за спорт и да закаже ново изборно собрание. Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Дарко Каевски, вчера повторно рече дека нема да го признае одржаното изборно собрание и рече дека присуството на неговиот заменик, Газмент Рустеми, било исклучиво негов личен став. Тој додаде дека сега Агенцијата за млади и спорт ќе ги искористи сите механизми и дека, цитирам, нема да дозволи некој да работи надвор од законот. Продолжуваме со останатите фудбалски вести. Во Лигата се играше 22-то коло. Лидерот Перт Глори забележа победа од 2:0 на гости против Аделајд Јунајтед, додека вториот Сиднеј ФСИ загуби на свој терен од Мелбурн Сити со 0:2. Тоа го искористи третиот Мелбурн Виктори, кој после победата над Брисбен Рор со 2:1 му се доближи само на бод до Сиднеј. Велингтон, сигурен на домашен терен против Вестерн Сиднеј Вондерес и победи со 3:1 за зачубување на четвртото место на табелата. Поранешниот селектор на Матилдас, Ален Стајчич, минатата недела беше назначен за тренер на Сентрал Кост Маринерс. Дебитираше со победа. На гости Сентрал Кост Маринерс го совлада Ньюкасл Джетс со 3:2. Сентрал Кост водеше со 3:0, но на крајот мораше да се спасува благодарение на голманот Бен Кенеди, кој го одбрани повторениот удар од белата точка за успешен почеток на Стајчич со новиот клуб.
To see the spirit and the effort and the way that the lads went about their work, you can see that they were really fighting and scrapping for every moment, trying to win every ball, every challenge, trying to really pick themselves up and the team up and the club up from last week, and I think everyone could see that.
Алтона Меджик Вардар ја забележа втората победа поред во Премиер Лигата на Викторија, откако во петото мултикултурно коло го совлада Оукли Канонс со 2:1. Стрелци на головите за Алтона беа Хеман и Мичинсон. Еве го вториот гол на Мичинсон со коментар од Фудбалската федерација на Викторија.
As you see, Bosnak slot in Mitchinson. Puts a ball across and ends up with a goal to Sammy Mitchinson. Altona Magic 2, Oakley Cannons 0 in the 44th minute.
Со новите бодови, Altona Magic сега има 7 и се наоѓа на 7-то место, а во иното коло му гостува на Kingston City. Geelong Македонија во градското дерби во националната премиер лига 2 западна група загуби од North Geelong Warriors со 4:2. Geelong е на 6-то место со 7 бодови, а во идното коло игра како домакин со Marie United. Значајна победа во второто коло во премиер лигата на North Fusion Wales забележа и Rockdale City Suns. На гости сонцата го совладаа Marconi Stallions со 1:2. Иако домакините поведоа први со 1:0, и линденци постигнаа 2 гола преку Никас и Лече за целосен пресврт и победа. Еве го победничкиот гол на Лече во 84-та минута со коментар од Фудбалската федерација на North Fusion Wales.
Pressure continues to mount on the Stallions. Jurasevski showing up Milgate. Into the area he goes. Milgate lunges. Chance at the far post. Chance for Lecce. Oh, they have a goal now. And it's been coming. Well, Nikas made it 1-1. Lecce makes it 2. And Rochdale are coming home like a speeding train.
Од третото коло, Рокдел ќе игра на домашен терен со Хакоа Сиднеј Сити. Сиднеј Македонија во третата премиер лига на Нов Јужен Вилс одигра нерешено 2-2 како гостин на Јенсен Парк против Бенгстаун Јунајтед. Во третото коло, Бенгстаун Сити, односно Сиднеј Македонија, гостова кај Интер Лајонс ФС. Стирлинг Лајонс во премиер лигата на Западна Австралија новата сезона ја започна со пораз, откако како домакин загуби со 0-2 од Армадел. Бродмедоу Меджик во северниот регион на Нов Јужен Вилс не го одигра својот натпревар поради лошите временски услови и врнежите од дожд, пошто неколку натпревари беа одложени, а меѓу нив и нивната средба. Идниот викенд започнуваат и натпреварите во државните лиги во Викторија и во Илавара регионот, каде ќе настапат и повеќе екипи од македонската заедница. Блокот фудбалски вести го завршуваме со резултатите од првата фудбалска лига на Македонија, каде што се одигра 23-то коло. Еве ги комплетните резултати. Македонија Ѓорче Петро, Беласица 2-1, Шкендија Работнички 1-0, Вардар Шкупи 1-0, Академија Пандев Силекс 2-0 и Победа Ренова 2-3. Води Шкендија со 50 бодови, на второто и третото место Академија Пандев и Вардар со по 42 бода. SBS. 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 SBS.